Svet podcastov Power Media. Power Media.
Počuj, včera som zahlasoval v ankete podcast roka 2025 za tvoje kriminálne spisy.
Fakt? No ty si zlatý, tak to by som mal aj ja za Nezasínaj.
To by si teda mal.
Aj vám sa páčia naše podcasty? Dajte im svoj hlas.
Stačí ísť na Express.sk, kde nájdete link na priame hlasovanie za váš najobľúbenejší podcast roka 2025.
Urobiť tak môžete do 31. mája. Ďakujeme.
Kriminálne spisy opisujú násilné a sexuálne scény, preto nie sú vhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov ani pre citlivé povahy.
Spáchali ťažký zločin a pred spravodlivosťou sa im nepodarilo skryť. Na ich prípadoch pracovali len tí najlepší vyšetrovatelia. Každý z nich má v policajnom archíve svoj spis. Domov hrôzy. Časť druhá. Srdce z kameňa. Inge býva v Malmö už viac ako rok. Žije utiahnuto nespoločensky, osamelo a málo kto by povedal, že je to dcéra majiteľa poisťovne. Ničím nedáva najavo, že je bohatá. Len kultivované spôsoby a záľuba v luxusnej móde ju prezrádzajú. Okrem platu z poisťovne jej chodí na účet každý mesiac aj vysoká čiastka od jej otca. Plat za to, že sa neprieči jeho vôli, že mlčí a poslúcha. Kolegyne v práci ju volajú smutná, noblesná slečna. Nevedia, že Inge v sebe nosí hrozné tajomstvo. Jej dcérka Monika vyrastá ďaleko v Taliansku a ona ju nesmie ani len navštevovať. S matkou sa nesmie stýkať, pretože tej platí otec za to, aby nekontaktovala rodinu. S otcom nemá dobrý vzťah. A Frederik? Ten je v Uppsale a zdá sa, že na ňu už zabudol. Niekedy jej píše listy o tom, že keď doštuduje, príde si po ňu. Ale píše stále menej a menej. Inge cíti, že jej život sa zmenil na nočnú moru. Je sama a nevidí iné východisko ako smrť. A preto sa napokon rozhodne, že musí niečo urobiť. Posledný pokus zachrániť si život. Vyberie sa za svojim otcom, padne pred ním na kolená a prosí ho. Nechce ani peniaze, ani drahé šperky. Chce len jedno. Jeho odpustenie a to, aby jej dovolil stýkať sa s dcérou, ktorá matku ani nepozná. A otcovo tvrdé srdce sa konečne obmekčí. Dovolí, aby Inge šla do Talianska po cérku a doniesla vnúčku ukázať. Keď pán Kulberg zbadá malú rozkošnú vnúčku Moniku, jeho srdce sa aspoň trochu roztopí a napokon privolí, aby mohla žiť z Inge. To všetko pod podmienkou, že verejnosti nesmie byť prezradená Monikina identita. Tvária sa, že Monika je len osierelá príbuzná, ktorú vychovávajú. Inge je konečne aspoň trochu šťastná. Len jedno jej chýba k dokonalosti. Frederik. Nikdy na neho nezabudla. Nevzdala sa myšlienky, že raz budú spolu ako rodina. Sú v tajnom zväzku už celé roky. Nepoznala iného muža a stále ho oddane miluje. Je to jej detská láska, ktorá v nej pretrvá večne. V máji 1930 Inge oblečie seba aj Moniku do najlepších šiat a nasadne na vlak do Uppsaly. Už jej nestačia len listy a občasné návštevy. Chce zabojovať o svoje šťastie. Vie, že Frederik ju miluje, aj keď nie je dokonalý. Ona stále dúfa, že sa zmení. Ale návšteva v Uppsale ju vytrhne z ilúzií. Príde neohlásená a Frederika nájde v reštaurácii opitého a v spoločnosti dievčat. Tam prebieha jeho život, nie na štúdiách. Pitky, ľahké dievčatá, karty, divoké večierky. Tam rozhadzuje peniaze, ktoré mu posiela otec. Inge sa po troch dňoch v Uppsale vráti s Monikou domov. Za ten čas sa s Frederikom ani len nestretla. Len nachádzala jeho stopy v meste, kde ho poznajú ako arogantného panského synčeka. Inge sa vráti do Malmö, sklamaná a má pocit, že jedna etapa jej života sa skončila. Zradil ju, zlomil jej srdce. Slúžka Karolina leží vo svojej posteli. Je doma sama, pretože dievčatá šli na letný dom. Vtedy má menej povinností a pokoj. Ale ten naruší nočný príchod Frederika. Je ako stále opitý, v salóne si naleje ďalší alkohol a potom si ľahne na sofa a zaspí. Okolo neho sú rozmetané striekačky. Po trojdňovej pitke a hýrení v Uppsale sa dozvedel, že tam bola Inge. Dokonca s dcérkou, že ho hľadala. Uvedomuje si, že urobil obrovskú chybu. Inge je napriek všetkému jeho jediné zázemie, jediný ostrov. Ona jediná ho vždy milovala. Mal odvtedy veľa dievčat. Zapredal ju za otcové peniaze, ale nikdy ju neprestal ľúbiť. Vlastne nikdy nemiloval inú ženu, iba ju. To smutné, bohaté dievčatko, ktoré stretol pred rokmi pri mori. Je možné, že ju teraz stratil? To nesmie byť pravda. Aby zapudil hrozné myšlienky, vytiahne z kufríka liekovku. Má v nej prášok, ktorý mu dodáva kamarát až z Nemecka. Je to nová, zázračná látka, ktorú vo Švédsku ani nepoznajú. Volá sa kokaín, je nesmierne drahý a vzácny, ale pomáha mu na jeho depresívne a úzkostné stavy. Ľahne si do postele a šnupne biely prášok ako tabak. Konečne sa v ňom rozleje úľava, radosť a uvoľnenie. Zapáli si cigaretu a ponorí sa do snov. O pár minút neskôr sa Karolína zobudí na čudný pocit. Ako by ju niečo štípalo v nose a v hrdle. Otvorí oči a zvrieskne. Niekde v dome je dym. Horí tu. Vyskočí na nohy a beží do salónu, kde zbadá dym vychádzajúci z izby mladého pána. Otvorí dvere a vbehne dnu s vedrom vody. Frederik leží omámený v posteli, ktorá horí. Vôbec si nevšimol, že vzblkol aj on, po tom, čo sa chytila od cigarety postelná bielizeň. V plameňoch a revúc od bolesti sa rozbehne k oknu. Prerazí sklo a vyskočí na ulicu. Tam zostane ležať ako mŕtvy. Frederik strávi s ťažkými popáleninami a zlomeninami v nemocnici niekoľko mesiacov. Je to čas, kedy sa konečne môže zamyslieť nad svojím životom. Vie, že nežije správne. Každý deň za ním chodí Inge aj s dcérkou Monikou. Starajú sa o neho a on vie, že oni dve sú jediná nádej na to, aby mohol začať od znova. Má 22 rokov, ale cíti sa ako starec. Nenávidí svoj život. Je popálený, závislý od alkoholu a drog. Niekedy mal veľké ambície, čo v živote dokáže. Zdalo sa mu, že je výnimočný, ale dnes cíti, že zlyhal. Je nula. Len rozmaznaný panský synáčik, závislý od otcových peňazí. Sám si nedokáže zarobiť ani korunu. Trvá niekoľko mesiacov, kým sa vystrábi, rozhodnutý, že začne nový život z Inge, ktorá mu odpustila. Ale skoncovať s morfiom a kokaínom nie je také ľahké, ako si predstavoval. Aj keď sa snaží, nedokáže bez liekov prežiť ani jeden deň. Trasie sa potí, má samovražedné myšlienky. A tak znova siahne po alkohole a striekačke, aby tie hrozné stavy skončili. Je február 1932 a Karolína čaká pred dverami salónu. V rukách nesie striebornú tácku s porcelánom, ide servírovať čaj. Je veľmi nervózna, ruky sa jej chvejú, takže porcelánové šáločky na tácke poskakujú a vibrujú. Dnes prišiel ten veľký deň, keď sa konečne odhodlala na ten veľký krok. Má 63 rokov a už nevládze ako predtým. Ale hlavne už nezvláda túto prácu psychicky. Desiajú pomery v domácnosti, neustále hádky, krik, plač a konflikty, ktorých musí byť svedkom. Je unavená z tejto nešťastnej rodiny. A v poslednom čase ju desí najmä Frederik, ktorý zas nemá pod kontrolou svoje pitie a užívanie drog. Keď sa mu Karolina pozrie do očí, má pocit, že je schopný všetkého. Ide z neho hrôza. Pri hádkach kričí na Adolfa.
Nenávidím ťa, otec. Bodaj by si zomrel.
Karolína je presvedčená, že táto rodina neskončí dobre. Tu sa stane nešťastie a ona nechce byť pri tom. Teraz čaká pred dverami, kým pán von Sydow dotelefonuje. Počuje jeho rozčúlený a prísny hlas. Nakazuje rodinnému právnikovi, že chce spísať nový závet a odobrať synovi apanáž. Nie, nekonám impulzívne. Hneď ako sa Frederik vystrábi s popálením, budeme mať dôležitý rozhovor. Už to tak ďalej nejde. Z môjho syna sa stalo monštrum, ktoré nebudem ďalej finančne podporovať. Chcem od neho záruky a na papieri, že prestane piť, brať morfium, hazardovať a splatí dlhy. A takisto, že sa diskrétne rozvedie s tou pani či slečnou Inge. Takému nezodpovednému človeku predsa nemôžem dovoliť, aby niesol moje meno. Právnik a Adolf sa dohodnú na schôdzke a Karolina počuje, že telefonát skončil a konečne vojde dnu. Naservíruje čaj, zhlboka sa nadýchne a potom sa obráti rozochveným hlasom k pánovi domu. Od strachu jej zovrelo hrdlo, ale vie, že dnes už nesmie ustúpiť. Pán von Sydow, mám na vás veľkú prosbu. Prijala by som si s vaším dovolením, že sa vrátim na vidiek k svojmu synovi. Narodilo sa mu ďalšie dieťa, jeho manželka je slabá a prosia ma, aby som sa k ním nasťahovala a pomáhala s domácnosťou. Adolf sa na ňu pozrie prekvapeným pohľadom, ako by nerozumel. Ako by si až teraz po desiatke rokov služby všimol, že slúžka má hlas. Karolína mu rozochvene ešte raz zopakuje svoju prosbu, aby mohla z domu odísť. Ako čakala, Adolf sa najprv naštve, vybuchne, že je nevďačná, nechápe, čo jej tu chýba. Je veľmi nespokojný, že chce spoľahlivá slúžka odísť, ale ona neustúpi ani pred jeho hnevom. Potom jej ponúkne vyšší plat, ale ani to ňou nepohne. Keď Adolf vidí, že Karolína sa už rozhodla, napokon ustúpi. Napokon nemôže ju v tomto dome držať násilím. Dobre, ale môže odísť až vtedy, keď za seba nájde dostatočne spoľahlivú náhradu, ktorú aj on schváli. V inzeráte ponúknu prácu služobnej v panskom dome a nasledujúce týždne Karolína robí pracovné pohovory s dievčatami, ktoré sa prihlásili. Sú ich desiatky. Každá žena, ktorá prišla z vidieka za prácou do Štokholmu, by rada pracovala pre takú významnú rodinu. Karolína ich skúša zo stolovania, pýta sa na ich skúsenosti a vyzvedá aj rodinné pomery dievčat, aby si bola istá, že vybrala dobre. Napokon vyberie 5 dievčat, ktoré predstaví pánovi von Sydow, a ten si vyberie mladú slúžku s dobrými odporúčaniami – Ebu. Je skromná, pokojná, absolútne poslušná a aj Karoline sa zdá, že Eba bude práve to dievča, ktoré bude pokorne a diskrétne znášať celú situáciu v domácnosti. Karolina sa dohodne s pánom, že ešte zostane najbližšie 2 týždne, kým Ebu do všetkého zaučí a potom konečne odíde z tohto prekliatého domu. Ani nevie, ako sa mýli. Je marec 1932 popoludne, keď na sporiadanú ulicu pred domom vo štvrti Kungsholme vybehne 12-ročná Maria von Sydow. Vzliká a plače hrôzou na celú ulicu, že v dome sa stalo nešťastie. Sú tam mŕtvi ľudia. Okolo idúci okamžite volajú políciu, ktorá sa dostaví na miesto o pár minút. Predsa len to nie je len tak, ak sa stane nešťastie v dome tak významného politika a právnika. Nepríde obyčajný pochôdzkár, ale na miesto dorazí rovno aj policajný prefekt. Keď vstúpia do prepichového apartmánu, policajného šéfa obleje studený pot. V kúpeľni, tak ako im povedala Maria, je vaňa plná krvi. V jednej z izieb nájdu telo mladej slúžky, má rozbitú hlavu. Je to nová slúžka pánov, mladá Eba. V salóne je úplná spúšť. V kresle sedí ďalšia ženská postava s rozdrbenou lebkou. Na prvý pohľad sa nedá ani spoznať, o koho ide. Akoby páchateľ udieral do jej hlavy celou silou. Útok musel prísť z nenazdajky. Žena sa nestihla vôbec spamätať a zareagovať. Ruky má zložené v lone a v prstoch drží záclonu. Ihlu ani nevypustila z ruky, niť je prevlečená cez látku. Len podľa šiat sa dá zistiť, že je to dlhoročná služobná Karolína, ktorá o pár dní mala odísť k svojej rodine. Krv z jej hlavy jej stiekla po tele až k nohám. Na prepichovom koberci sa už rozpila obrovská krvavá škvrna z tretej obete. Tu je jasné, že páchateľ udieral najsilnejšie obrovskou silou, akoby v hneve, pretože hlava obete je úplne rozbitá na kašu. Podľa oblečenia je jasné, že na koberci leží pán domu, vážený občan mesta Adolf Hjalmar von Sydow. Z trezoru zmizli šperky aj peniaze, rovnako chýbala peňaženka. Ako vražedná zbraň pravdepodobne slúžila žehlička, ktorá sa našla v salóne. Boli na nej ešte stopy krvi. Vyzerá to ako lúpežné prepadnutie a policajný prefekt si hneď spomenie na otvorený prípad, ktorý mu práve leží na stole. Neďaleko mesta, v chatovej oblasti, kde mala prepichové letné sídlo aj štokholmská smotánka, sa pred pár dňami stal podobný zločin. Obete sa dokonca s rodinou von Sydow poznali. Tiež to vyzerá na lúpežné prepadnutie. V dome zlodeja a vraha čakal dobrý úlovok. Traja ľudia, majitelia domu, mali hlavy rozdrvené ťažkým kovovým predmetom. Prípad je ešte veľmi čerstvý a zatiaľ sa nepodarilo v pátraní nikam postúpiť, ale policajný prefekt je zhrozený takou brutalitou, že by nejaký zlodej zavraždil 6 ľudí počas pár dní a olúpil ich. Okamžite sa spustí veľké pátranie a v celom meste sa nehovorí o ničom inom. Polícia hneď vyšetruje všetkých vagabundov v okolí. Posvieti si aj na syna Karolíny, ktorý pracoval v továrni, aj na milenca Eby, ktorý mal dlhy. Možno práve oni prišli do domu a lúpili. Polícia musí oznámiť hroznú správu aj céram pána von Sydowa a jeho synovi Frederikovi. Ale práve tu narazí polícia na zvláštnu okolnosť. Maria má síce len 12 rokov, je v totálnom šoku z toho, čo videla, ale zároveň polícii vysvetlila, že keď sa vrátila domov zo školy, našla v dome svojho bratranca Frederika a nejakú krásnu blondiavú dámu. Jej meno nepozná. Vyzerali rozrušený a Frederik aj opitý. Uvidela na dláške červené škvrny a pýtala sa, čo to je. A Frederik jej povedal, že víno. Potom rýchlo odišiel na aute aj s mladou dámou. Zostala v byte sama a potom sa šla pozrieť do kúpeľne, kde našla vaňu plnú krvi. Potom vybehla na ulicu. Policajný šéf začne premýšľať o tom, či Frederik, ktorý je známy svojou zlou povesťou po celej krajine, nebol do vraždy nejako zamontovaný. Ale na to, aby sa ho spýtali na detaily, ho potrebujú nájsť. Polícia pátra po Frederikovi, až večer ho vystopujú v meste Uppsala. Polícia vstúpi do luxusnej reštaurácie Gillette. Je tam nádherne prepichovo. Za klavírom sedí mladý muž a hrá hosťom. V zadnej špeciálnej miestnosti, vyhradenej len pre vzácnych hostí, sedí Frederik von Sydow obklopený priateľmi. Má na sebe úplne nový oblek, vidieť, že je šitý na mieru. Pri stole je dobrá nálada. Popíja sa luxusné šampanské. Pri Frederikovi sedí krásna, noblesná mladá žena. Je to dcéra z bohatlíka Inge Kulberg. Aj ona je oblečená v luxusných spoločenských šatách a je perfektne upravená. Policajti sa necítia práve najlepšie v tejto spoločnosti. Nik z nich ešte nikdy nebol v takejto luxusnej reštaurácii a keď vojdú ozbrojení dovnútra, všetci hostia a vyberaná spoločnosť sú pohoršení, čo si to dovoľujú. Hneď za nimi príde aj majiteľ reštaurácie a snaží sa ich vyhnať. Prepáčte, páni, ale nemôžete mojich vzácnych hostí takto rušiť, veď to je škandál. Ale policajt mu pokojne vysvetlí, že sa len chcú zhovárať s pánom Frederikom von Sydow, aby mu oznámili niečo dôležité. Ale pán Sydow si teraz užíva jedlo, objednal si ešte ústrice. Nemôžete počkať, kým doje a zaplatí? Ale polícia trvá na svojom a tak majiteľ prejde do zadného VIP salónika a úctivo diskrétne oznámi Frederikovi, že s ním chce hovoriť polícia. Frederik vylogá víno, poboská rúčku svojej Inge a ospravedlní sa. S kamennou tvárou podíde k policajnému prefektovi a pýta sa, čo je také dôležité, že ho ruší pri večeri. Pane, mám pre vás veľmi zlú správu. Dovolte, aby som vám oznámil, že váš pán otec sa stal dnes ráno obeťou hrozného nešťastia. Je mŕtvy. Potom skúsmo povie o brutalite, z akou bol Adolf usmrtený a pritom pozoruje Frederikovú tvár. Mladý muž nedá na sebe najavo žiadnu emóciu, len sucho skonštatuje. To je hrozné nešťastie. Hneď ráno sa vrátim do Štokholmu. A chce odísť, ale policajt ho zadrží. Prosím vás, pane, mali by ste čas už dnes večer. Chceli by sme vám položiť niekoľko neformálnych otázok ohľadom vášho pána otca, ktoré by snáď pomohli k objasneniu zločinu. Frederik prikývne. Samozrejme, ak je to potrebné na vypátranie páchateľov, odídem aj hneď, len to oznámim mojej manželke. Pokloní sa a odíde do salónu. Nakloní sa k Inge, zahľadí sa jej hlboko do očí a spýta sa. Môžem ťa poboskať, Inge? Žena prikývne a padne dlhý, vášnivý bosk. Policajt stojí na chodbičke a čaká, keď sa po chvíli ozvú zo salóna dva výstrely. Keď tam dobehne, je mu jasné, čo sa stalo. Frederik vytiahol zbraň a zastrelil svoju ženu Inge pred svedkami hostí. Bola na mieste mŕtva. Potom obrátil zbraň k sebe a vystrelil si mozog z hlavy. priamo na stôl plný ústríc a šampanského. Policajné vyšetrovacie metódy v tom čase neboli ešte dokonalé. Nejestvovali analýzy DNA, kamerové systémy, presné biologické odbery, odborné psychiatrické posudky. A tak sa už dnes asi nikdy úplne nedozvieme, čo sa vlastne stalo. Príbeh sa dá poskladať len z výpovedí svedkov, klebiet a dohadov. Najpravdepodobnejšia verzia je tá, ktorá svedčí o rodinnej tragédii. Frederick bol od detstva závislý od morfia a alkoholu. Po matke pravdepodobne zdedil poruchu osobnosti, ktorá sa prejavovala záchvatmi zúrivosti, depresie, úzkosťami a agresivitou. Svojho otca hlboko nenávidel. V ten deň prišiel Adolfovi oznámiť, že sa Inge nerozvedie, ale aj tak chce svoje peniaze z dedičstva. Nie je jasné, či na stretnutí bola aj Inge. Medzi otcom a synom prepukla prudká hádka, ktorá skončila tým, že Frederick vzal žehličku a otcovi roztrieskal hlavu. Svedkom boli aj obe slúžky. Frederick potom ubil Karolínu a neskôr aj Ebu. Potom zavolal Inge, aby jej povedal, čo sa stalo. Inge, tak ako vždy, stála verne po jeho boku aj v tomto prípade. Prišla za ním do bytu, pomohla mu upratať krv, vzali peniaze a cennosti a keď boli na odchode, do salónu vošla malá Maria. Povedali jej, že na koberci je víno a rýchlo utiekli. Vzali si auto, potom taxík, autobus a postupne sa dostali až do Uppsaly. Cestou tam si Frederick ešte zašiel vyzdvihnúť pištoľ a potom u krajčíra nový oblek a rovnako aj Inge sa prezliekla do krásnych šiat. V Uppsale si sadli do reštaurácie, objednali si vyberané jedlo a hodovali. Nie je jasné, či mal Frederick celý čas plán, že zabije seba aj manželku. Už sa nedozvieme, či sa Inge dohodol, že ich zastrelí a ona súhlasila, alebo to bolo pre oboch prekvapenie. Ale tá posledná hostina bola ich vlastný kar. Príbeh nešťastnej bohatej rodiny von Sydow sa stal námetom pre filmy, divadelné hry aj knihy. Dodnes patrí vo Švédsku k zlým príkladom toho, kam až môže viesť necitlivá, prísna výchova, pokrytectvo a honba za peniazmi. Rodina von Sydow je vo Švédsku naďalej vážená a jeden z jej potomkov je aj slávny švédsky herec Max von Sydow, ktorý hral v mnohých významných európskych a hollywoodskych filmoch. Vnúčka Adolfa von Sydow napísala o príbehu rodiny knihu, ktorá získala významné literárne ocenenia. A čo sa stalo s malou Monikou, dcérkou Inge a Frederika? Zomrela ako 86-ročná pani a do konca života dávala rozhovory. Svojich rodičov si nepamätala. V čase ich smrti mala len 4 roky. Rodina jej dlho tajila, čo sa naozaj stalo. Myslela si, že jej rodičia len ochoreli a zomreli. Až po rokoch sa dozvedela celú nešťastnú históriu svojej rodiny a zistila, že je dieťaťom lásky prekliatých milencov. Vo svojej rodine sa už snažila vychovávať deti inak. Len láska a empatia môžu držať rodinu pohromade. Nie peniaze a zastrašovanie. Pochopila, že zamlčiavané tajomstvá, potlačený hnev, raz aj tak vždy výjdú na povrch a budú mať tragické následky pre všetkých.
Spisy.